Þetta er speilin, umsjónamaður er Ævar Örn Jósepsson. Hundruð og jafnvel þúsundur minka sluppu úr búrum sínum á síðasta minkabúi landsins, Dalsbúi í Mosfellsdal í morgun og einhver hundruð hið minnsta sluppu út úr húsi, svo verðist sem fæsti þeirra hafi komist út fyrir öryggiskirðingu sem umlikur búið, en fregnir hafa þó borist af dýrum utan hennar, ekkert þó fjær búinu en svo sem 500 metra. Nær fullvíst þykir að brotist hafi verið inn í minkabúið og dýrunum hleyft út vísvitandi, auk þess sem einhverja skemmdir voru unnar á búrum og húsum. Yfirvöld jafnt sem náttúruverndarsamtök hafa fordæmt verknaðinn og bent á að afleiðingarnar geti orðið býsna alvarlegar fyrir hvoru tvekja dýralífi í grennd við búið og dýrin sem sleppt var. Þau hefur aldrei þurft að veiða eða bjarga sér sjálf og kunni ekkert á bílaumferð og aðrar hættur í umhverfinu. Fjöldi minka hefur þegar verið drepinn í aðgerðum yfirvalda til að verjast fjölda flótta úr búinu. Þetta langt í frá fyrsta dæmið að minkar hafi sloppið úr búrum sínum og út í náttúruna. Byrjað var að flytja minka inn til Íslands fyrir tæpri öld, 1931 nánar tiltekið og það var varla liðið ár þegar fyrstu minkarnir sluppu úr prísundinni 1932. Þetta endur tók sig í fleiri búum næstu ára á eftir og fyrsta minkagrenið fannst við 11 ári Reykjavík 1937. Minknum virðist hafa fjölgað nokkur hratt eftir það og þegar líða tók á 5. áratuginn lá fyrir að viltur minkur var orðin útbreiddur á suðvesturhorni landsins þaðan sem hann breiddi svo smám saman út allt land. Talið að hann hafi full numið Ísland 1975. Róbert Arnar Stefánsson, forstöðumaður náttúrustofu Vesturlands, sérfróður minkin, atferli hans og afkomu hér á landi. Róbert, þessi atburður í morgun þetta innbrot í minkabúð og fjöldaflótti eldis minkana, hvernig slær þetta þig?
Þetta mér finnst þetta ræðilegt og hérna ykkur algjörlega miskilin dýravend og hvað þá umhverfisvend með því að gera svona hluti. Þetta mjög slæmt fyrir bæði dýrin sjálf gerir á fyrir og þetta fyrir öll önnur dýr sem lifa inn á grunninu.
Nú veitum við ekki hversu mörg dýr hafa sloppið alla leið út en hverju má búast við frá þeim dýrum sem það gera? Hvernig bregðast minkandi við þessu nýfengna frelsi? Eru til einhverja rannsóknir á þessu frá svona fyrri svipuðum tilvikum?
Ekki svo ég veit, en hérna, menn svona bara út frá þekkingu er þetta gíska á það svona nokkurn veginn. Þetta eru þetta dýr sem er ekki vunna að bjarga sér í náttúrunni. Þau munu vantarlega einhverjum erfleikum með það. En bara að fengin er einslu þar sem minkar sleppa, þá er alltaf einn og einn sem kemst upp að laga með það, að veiða sér til matar. En fyrst sinn ef að þeir ná ekki öllum dýrunum sem hafa sloppið, þá munum við vantarlega dýrin frekar leita til mannsins frekar en að fara til náttúruna, allavega flest, en þetta fer það daldið eftir karakterunum líka.
Þetta er í Mosfellsdalnum, þar er nokkuð dreifð byggð, en það er stutt í öllu þéttari byggð, bara rétt handa við fellin þarna í kring. Hvernig hagaði sér í svona umhverju? Leitaðir í, eða finna hústýr, leitaðir í ár og læki?
Það væri náttúrulega þeirra eðlilega búsvæði væri að leita frekar niður á vatninu og hérna, að leita sér matar við ár og læki. En það er kannski svolítið ófri sjáanlegt nákvæmlega hvað þessi dýr myndi gera. En einhverjur þeirra, þegar þau fyrir að svengja, þá er þetta að renni á ykkur að líkt. Eða að það rekast á fyrir tilvíðinu núna er náttúrulega fullt af til dæmis fuglsungum út allt. Og þeir eru frekar auðveld bráð fyrir rándýr í augnablikinu. Þannig að það er alveg mögulegt að ykkur hérna, bara svona fyrir tilvíðum kemist upp á lag með að finna sér eitthvað í þetta þannig. Þannig að það er ekki þetta að segja með ykkur vissu hvað þeir munu gera þessu sem að sleppa. En svona bara reynslan bæði hérlendis og erlendis er einhver lítið hluti að þeim sem sleppa komast upp á lag með þetta. En því niður þá er hættu að margir þeirra að þeir nást ekki að þeir vestlist upp og degjur ungri.
Þú segir eins og hefur verið talað að eldismingum farnist ekkit endilega vel í frelsinu en nú eru allir viltir minkar á landinu afkomendur eldisminga.
Jú, það er alveg rétt. En það er kannski ekki alveg hægt að bera saman þennan mink sem kom til landsins fyrir tæpri öld við þannan sem það er á búum í dag. Það er þetta búið að rækta fram eins og eiginleika í eldistýrunum. Þetta eru, má segja, tvær ólíka tegundir þó að séu skildar. Þannig að það er eigamast sameiginlegt en líka ákvæmlega hluti ekki.
Með þessum helst greinir afbreiðin að er að eldisminkurinn er mun stærri og spakari en sá vilti.
minkurinn er ekkit endilega grimmar en önnur dýr, hann er rándýr sem við sýttum matala, hann er eðlismáls samkant, þetta er bara önnur dýr og eins og önnur rándýr en þessir eldisminkar eru með spakari þannig að þessi auðveldar að meðhandla þá, en nú auðvitað geta þær valdi skaða ef maður fer ekki varlega, þannig að sjálfsögðu
Róbert hefur þó enga trú á því að stróku minkar ráðist af fólki, nema þá sjálfsvörn ef þeir eru króaðir af og finnst sér ógnað.
En þeir gætu mögulega laðast af góður lykt þar sem við gætu mögulega fundið sér eitthvað til ættis eða að emitt hústýrum eða sérstaklega þá hænsnabúum eða frjálsum hænum.
Vilti íslenski minkurinn flokka sem innflutt ágengt tegund og hefur verið veittur með misskipulegum hætti áratugum saman en illa gengur að ráða niðurlögum hans og það liggur ekki fyrir hversu stór stofnin er.
Já, sko, það, fyrsta leið þá engin vöktun á íslenska minkastofnunum sem náttúrulega skammanlegt. Þannig að það eru svona takmarkaðar upplýsingar nákvæma stöðu en bara út frá svona samtölum veiðmenn og góðun veiðitalna að þá má segja að stofnstærðin hafi náð eitthvað skona hámarki upp úr aldamótum síðustu, kringum 2003. En árin eftir það var bara mikið hrun í stofnunum og það ber öllum saman það sem tiltekja að stofnun hrundi og þetta var samfara í rauninni því að fuglar átti erfileikum margir sjófuglar var hrun í sandsílastofnunum. Þannig að það voru mikla breytingar svona í hafinni kringum Ísland og þá og minka stofnir hundi þó að við getum ekki útilokað að það verið ykkur sjúkdómar á sama tíma líka en þetta verið fæðutengt. En svona á síðustu árum hefur stofnin eitthvað verið að hérna við en við veitum ekki hversu margi minkar eru á Íslandi en svona frá okkar rannsóknum voru við reikna okkur fram svona að hálfa óabyrt upp á hauststofnstar sem geti verið 10-15.000 dýr. Gæti verið eitthvað minni í dag.
Hvar heldur hann sig helst?
Hann er mjög útbreiddur á Íslandi en svona, svona kjörbúsvæðans eru svona grýttar þangfjörur sem að hann hefur aðganga góðum veiðistöðum í fjörunni og svo líka að ferskvassaði ýmiskonar stöðu ár og lækir. Þannig að þetta eru svona helstu búsvæðin.
Og algengur allt land?
Nei, ekki alveg. Það eru ákveðin svæði sem hann eru sérlega góð fyrir hann, en það er nú oft lögð mikil áherslu að veiða minka á þeim svæðum líka, en ekki alltaf. En hann er svona, hann er miðstreifur, en hann er samt, meir og minna allstaðar það sem svona búsvæði er að finna.
Eins og Róbert segir, þá er afar ólíklegt að minka ráðust á fólk, en hvernig á maður að bregðast við? Sjáum að mink steinsnar frá sér, standa kyrr eða stökk af stað?
Ég hef ekki ákveð svarið þessu, þetta er aðeins mismunandi eftir tegundum, hvernig best að bregðast við. Ég hef bara engar einslega á þessu, þannig að ég hitta alveg mink svona út á götu. En ég þóru ekki alveg að segja til það, en kannski bara reyfa sér rólega og hérna, færa sér í burt ef maður telur að maður standa ykkur ógn á honum. En ég veist nú ólíklegt að hann myndi gera nokkuð, en ef hann gera sér líklega til að koma, þá var kannski að, hérna, að skrá hann eða hlaupi í burtu. Hann getur þetta hlaupið, en ég veist að maður myndi elta fólk, það er mjög ólíklegt.
Og svona rétt í lokin, eru einhver dæmi þess á síðustu árum að minkar hafi ráðist á fólk?
Nei, ekki sem ég veit allavega. Hann er yfirleitt miklu hrættari við okkur heldur en við hann. Þannig að hann forðar sér nú frekar þegar maðurinn nálgast. En eins og ég sagði á hann, ef þú króar mink af, þá er hann vístur alls. En ég veit ekki til þess að hann er nokkuð tíma ráðist á menn nema þannig aðstæður.
Sagði Róbert Arnar Stefánsson. Fleira er ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson var umsjónarmaður kvöldfrétta, Hildur Sigurbjörnsdóttir sá útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og eldri spegla í spilaranum á vefnum okkar ruv.is. Veriði sæl.